Vanse solventar os problemas de humidades?
É o objetivo fundamental polo cual se vai a levar a cabo esta reforma, unha reforma importante que ten un orzamento pois de máis de 500.000 euros e bueno, pois esperemos que quede totalmente solventado e bueno, pois ademais é unha reforma no que prima a eficiencia enerxética, claro está, porque é un dos objetivos polos que se dá tamén a subvención.
Cal é o prazo de execución das obras?
Bueno, as obras xa comenzaron fai unha semana e pico, certo que desde fora non se apreciaron todavía porque as chapas ainda non se comenzaron a cambiar e está previsto que este rematado entre 4 ou 5 meses e as obras. Eu creo que si para a semana o tempo está bo, xa se empezaran a cambiar as chapas porque a empresa conta que lle chegaran a finales desta, ou a finales desta ou por cico da que ven. Entón, decir que eu creo que para a semana xa empezaremos desde fora a notar cambios na estrutura do edificio.
Aí estará operativo entón para a primavera do próximo ano do 2023. Canta xente usa estas instalacións deportivas, é moita? Como van facer durante o transcurso das obras?
Bueno, pues as instalacións deportivas normalmente entrenaron algún equipo de fútbol de aí dos nenos, os nenos pequeniños, os liberamos cando chove. É certo que o equipo, bueno, que o Mosteiro xa sabe que non o iba a poder utilizar este inverno, e logo sí que había actividades que desenrolábamos dentro da deportiva. Hai un gimnasio, no cual a xente xa se avisou que durante, pues, ata a primavera non iba a volver a reabrir as súas portas, e había actividades tamén para persoas, bueno, había yoga, pilates, determinado tipo de... tamén había patinaxe para nenos, xa se lles informou que non se iba a poder levar a cabo durante estos meses. É certo que tamén nos cada con que a monitora deportiva, pues, ahora nuns días vai a coller a baixa por maternidade, co cual vai a cadrar a obra que a súa baixa, e casi tamén incluso bo, porque en canto ela se retorne vai a acabar a obra, co cual coincide todo moi ben en canto a prazos.
En caso de necesitar algunha instalación municipal para algún tipo destas actividades, habería esa posibilidade?
Sí, a ver, o Concello ten uns locales sociales que están polas parroquias en colaboración coas comunidades de Montes e cas distintas asociacións, e obviamente xa había actividades que estaba levando a cabo en Concello en algún local social e que se seguirá facendo. Agora mesmo estamos a facer unha enquisa entre as persoas maiores que acudían a clases de educación física, de gimnasia para maiores, que si hai un grupo, pues se levará polas parroquias, se contratará unha empresa ou un autónomo que imparta esas actividades, pero obviamente ten que haber un grupo mínimo de persoas.
Importante tamén ese detalle. Bueno, é un proxecto que finalmente sobranlle cartos para facelo, non? O final entre Deputación e fondos europeos.
A ver, non nos sobran cartos. A Diputación, bueno, nos concedeu ese proxecto nos financiando un 85%,
sí.
Eran 400 e pico mil euros, dos cuales o Concello tiña que financiar o 15%, que eran pues 75.000 e pico de euros. Agora, nos presentamos tamén a estos fondos europeos, ao PIREP, que nos deron máis de 300.000 euros, entón vai a disminuir a partida que nos dá a Diputación, pero tamén vai a disminuir esa parte que cofinanciábamos nós, ¿no? Destos 75.000 e pico de euros, casi 76, que teníamos que pagar con fondos propios, bueno, nos casi íbamos a pagar co plan concellos deste ano que ven, pois desos 76.000 euros solamente vamos a pagar 15, co cual pues, nos van a quedar pues, 50 e pico mil euros aí que vamos a poder dedicar a outras cousas. É dicir que, bueno, pues, é bo para o concello, esta xestión que fixemos dos fondos europeos é moi boa, porque demais fomos moi poucos concellos na provincia de Pontevedra o que se nos concederon, e Meis foi un deles, creo que é un éxito tamén que temos que asumir, e é verdade que felicito tamén porque fixemos desde o concello, os traballadores do concello, e é verdade que saiu ben, ¿no?
Digamos que van ter cartos, vanse poder reservar para outras actuacións municipais no concello. Cartos non lle viña mal, non un pouco deses cartos europeos a promotora do Parque Acuático de Meis para poder retomar o proxecto?
Pues a verdade é que sí, descoñezo si se presentaron algún desos proxectos europeos ou si se solicitaron. O certo que, bueno, o que teño que decir é que desde o concello non tivemos máis novas desde a última vez que falamos, desde a última conversa que tuve en Campresa, e que, bueno, porque o concello sigue os seus trámites, e é certo que nestas últimas semanas non hubo ningún contacto, nin se nos informou de si hubo algún avance, non? Nese proceso que nos comentaban que tiñan de reestructuración da empresa. Nos, desde logo, somos totalmente alleos a si o hai ou non, porque non se nos informou nada.
De cara a fin de semana manteñen o magosto para o domingo?
Bueno, pues en principio sí, parece que este veraniño que estamos tendo de San Martiño, que o domingo parte que se graniza, que da algo de choivas, pero como magosto está previsto que vamos a facer no mercado de abastos, que é un local cuberto, salvo que haxa temporal, pues en principio pues, está previsto que continúe, vai ser un magosto, bueno, pues muy divertido, que vai a haber música, vai a haber chocolate, obviamente as castañas, chocolate, roscas, viño, e logo, pues, ao finalizar, imos ter unha obra de teatro pues, no Auditorio Municipal, que ademais me comendan que é unha obra de teatro excepcional, se chama SOS e é da compañía Mala Sombra, co cual convido a toda a veciñanza que se achegue a disfrutar primeiro da nosa cultura tradicional, que é o Magosto, e logo pues, do teatro da cultura.
Todo pola tarde deste domingo a partir das 5, a día 11 do mes 11 do ano. Tamén lle quería preguntar se xa teñen datas para o acendido das luces de Nadal.
Bueno, pues este ano vamos a ser un poquinho máis austeros que as luces de Nadal, vámonos a encender unha semana despois, e tamén estamos falando que a empresa, a ver se hai unha posibilidad de se sentir complicado, porque somos un concello moi grande, moi disperso, de apagalo a unha determinada hora. O certo é que sempre encendíamos as luces coincidindo coa ponte de decembro, bueno, cos días festivos de decembro, e este ano seguramente vamos a encender unha semana despois. Creo que o vendres 16 cando se encenderán as luces.
Quedámonos tamén con esa nota nese recopilatorio dos concellos da nosa zona de influencia. Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, temos lo que deixar aquí. Moitas gracias, boa tarde.
Gracias a vos. Saludos.